Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune și de această dată Daniel Briciu, prietenul și slujitorul dumneavoastră din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem, dragii mei, marele har ca încă o dată să putem să ascultăm emisiuni creștine într-o civilizație dominată de păcat și fără de lege. Imensa majoritate a posturilor de radio și televiziune transmit emisiuni care nu au nimic de a face cu creștinismul, în timp ce, în mod paradoxal, toți acei care savurează astfel de spurcăciuni continuă să-și spună creștini. E trist când omul îl înșeală pe semenul lui, dar e și mai trist când omul se înșeală pe sine însuși. Domnul Iisus le spunea celor din vremea lui că drumul spre cer e îngust și poarta e strâmtă. Acest adevăr este valabil, dragii mei, și astăzi. Sondajele de opinie și rezultatele ultimului recensământ ne prezintă o anumită situație cu privire la numărul creștinilor din țara noastră, situație care nu este nici pe departe asemănătoare cu cea din registrele lui Dumnezeu. Mari surprize vor ieși la iveală în fața tronului de judecată. De multe lacrimi și de multă părere de rău vor avea parte cei care vor fi refuzat mereu oferta Mântuitorului Iisus. Așa a spus el că iadul este un loc al plânsului și al scrâșnirii dinților, un înfiorător loc unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Acestea nu sunt, dragii mei, descrieri dintr-un film de groază, ci pura realitate. Iisus ni le-a descoperit pentru a ne feri de ele. Dacă nu ni le-ar fi spus, poate că am fi găsit o justificare în ziua judecății, dar ni le-a descoperit mai înainte ca nimeni să n-aibă scuze în ziua aceea. Vestea bună este că locul acela trist poate fi evitat. Vestea bună este că tu poți ocoli acest tragic destin. Prin credința în Iisus, printr-o pocăință reală și sinceră, Dumnezeu poate să închidă această ușă spre iad și să deschidă o alta, una care să te ducă în prezența sa, într-un loc al fericirii perfecte și al ambianței desăvârșite. Prin jertfa lui Iisus Hristos ni s-a deschis această portiță a harului pe care pot intra toți cei care doresc. Totul este fără bani și fără plată, căci Domnul Iisus a plătit cu sângele lui biletul de intrare. În emisiunea precedentă v-am vorbit despre un tânăr arab care l-a cunoscut pe Hristos și a înțeles că el, Domnul Iisus, este singura cale spre Dumnezeul adevărat. Nu Mahomed și nici religia islamică, ci Iisus Hristos însuși. Pentru astăzi v-am pregătit un nou caz, tot al unui tânăr egiptean, care a avut de suferit persecuții deosebite pentru că l-a primit și el pe Mântuitorul Iisus ca Domn în inima lui. Vă propun să ascultăm acum o cântare frumoasă împreună, după care voi reveni cu mai multe detalii despre convertirea la creștinism a lui Mozafar. Rămâneți aproape!
Și n-ai niciun sprijin. lacrima din geadă și plin sunt năbușii și amarul greu din suflet între te-a copreșit. Nu spune-mi deznădejde nimic nechizuit, că-și cel ce totul vede spre tine a privit. Doar el îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar el ți-o va nega. Să crezi în minte că e greu la strâmtorare, e greu când ești lovit, să ții credința tare și atunci când ești ulit. Nu deznădejde nimic nechizuit, că-și cel ce totul vede spre tine a privit. Doar el îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar el ți-o va lega. Ce-ai dorit, e greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntrebi de ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde nimic nechizuit, că-și cel ce totul vede spre tine a privit. Doar el îți poartă grija și știe rana ta în clipa hotărâtă. Doar el ți-o va lega în clipa hotărâtă. doar El ți-o va lega.
La fel ca și în emisiunea precedentă, voi relata mărturisirea acestui tânăr exact cu cuvintele lui, ca și cum el ne-ar povesti tuturor întoarcerea sa la Hristos. Ascultați, vă rog, cu atenție această fascinantă mărturie. Numele meu este Mozafar, m-am născut în 1969, întâiul născut dintr-o familie obișnuită care locuia într-un oraș frumos și liniștit din Egipt. Am fost crescut într-un spirit de disciplină deosebită, fără a avea ca ceilalți copii mult timp pentru joacă sau distracție. Tata lucra într-un alt oraș, așa că eu trebuia să am grijă de cei doi frați ai mei mai mici, Hasan, cel mijlociu, și Anwar, mezinul. Marea majoritate a timpului, eu eram capul familiei în lipsa tatălui meu. Financiar o duceam destul de bine. Mai apoi, tata m-a dat la o școală particulară unde m-am format ca un bun musulman, postind și rugându-mă, dar într-o manieră moderată, departe de fanatism sau fundamentalism. Într-o zi anume am început să-mi pun o mulțime de întrebări pe care de multă vreme le evitam, preferând pur și simplu să nu le știu. Acest moment a fost prima zi de liceu și cred că aceste întrebări și gânduri despre viață și le pun toți cei care pășesc pe treptele liceului. Acolo ei își dezvoltă mai mult ca oricând personalitatea și caută personal răspunsuri la marile lor întrebări. Nu mai acceptă pur și simplu ce spun alții, ci vor ei înșiși să se convingă de adevăr. Fiecare dintre noi a moștenit o religie, o limbă, o rasă și o cultură anume în care ne-am născut. Nimeni nu și-a ales mediul în care să se nască, iar toți acești factori sunt determinanți în formarea caracterului unui om. De exemplu, noi ca musulmani am fost învățați să îi urâm pe evrei și pe creștini și să credem că noi, musulmanii, suntem cei mai de treabă oameni de pe planetă. Nimeni nici măcar nu stă să se gândească la faptul că totuși evreii sau creștinii s-ar putea să aibă dreptate și noi, musulmanii, să ne înșelăm. Nu, ideea că noi ne-am putea înșela și că alții ar putea avea dreptate nu există în cultura și în religia noastră musulmană. Foarte puțin doar sunt cei care stau să judece lucrurile și să le privească dintr-o perspectivă obiectivă, realistă. Cu siguranță însă că lui Dumnezeu îi plac cei ce caută adevărul și nu se mulțumesc doar cu părerile altora. Odată cu primul an de liceu, am început să-mi fac câțiva prieteni și să găsesc unele răspunsuri la întrebările vieții. Am cunoscut atunci elevi care s-au declarat în mod deschis atei, am cunoscut pe alții care deja frecventau grupuri islamice fundamentaliste și de asemenea am cunoscut și pe câțiva dintre cei care toată ziua nu discutau decât despre fete. Era așa de interesant totul pentru mine, eu care trăisem o viață atât de banală și plictisitoare până atunci. Așa cum am spus, am început să dezvolt câteva relații de amiciție și printre alții l-am cunoscut și pe un băiat cu care am legat o profundă și solidă legătură de prietenie. După 16 ani am realizat un adevăr. Cine n-a avut astfel de prieteni este un om singur și nu știe ce a pierdut. Noul meu prieten, Basil, avea și el aceleași înclinații și aspirații ca mine, crezând din toată inima că frățietatea și prietenia sunt stări care ar trebui să guverneze toate relațiile interumane. Îmi amintesc că am petrecut multe nopți în discuții și în citirea unor cărți. Căutam amândoi cu disperare adevărul. Știam că există ceva mai mult dincolo de aparențele vieții. Familia mea mai avea un apartament chiar lângă cel în care locuiam și acolo am stat mult împreună, citind, scriind și ascultând muzica noastră favorită. Îmi amintesc că în vremea aceea circulau în secret unele cărți pe care nici părinții și nici profesorii noștri nu ni le recomandau. Motivul era că aceste cărți aveau o tentă creștină. Una din aceste cărți pe care am început să o citesc cu multă bucurie a fost scrisă de Salah Jahin și era intitulată Doamne, nu mă duce în cer dacă în cer sunt ziduri. Basil a început să-și pună întrebări la modul serios după ce lecturase această carte. Într-o zi mi-a spus, convingerile islamului despre evrei și creștini sunt greșite. Cum așa l-am întrebat eu? Doar religia noastră musulmană este singura religie adevărată? Și am citat din memorie un verset din Coran. El însă mi-a răspuns, noi credem lucrurile acestea pentru că suntem musulmani. Așa am fost învățați să credem. Ce zici, m-a întrebat el, Tora evreilor și psalmii vin de la Dumnezeu sau nu? Dar Noul Testament al creștinilor? Eu am răspuns că este posibil. Dar Basil a continuat, deci tu crezi că este posibil ca și celelalte scrieri sfinte să fie reale, venite de la Dumnezeu? Ce te face pe tine să crezi că un Dumnezeu atotputernic ar îngădui ca toate celelalte scrieri sfinte de mai înainte să fie alterate cu învățături false, cum pretindem noi, și numai Coranul, acest Dumnezeu, să-l lase intact? De ce să fi permis el ca Tora, Psalmii și Noul Testament să fie contaminate cu erezii și numai Coranul să-l păstreze nealterat? Crezi că Dumnezeu ar fi îngăduit ca timp de 6 secole să-i lase pe oameni în întuneric spiritual pentru ca apoi doar 9 arabilor să ne dăruiască Coranul? M-am tot gândit la aceste întrebări și n-aveam niciun răspuns pentru ele. Știam că trebuie să găsesc un răspuns corect și adevărat și nu doar unul cu care să mă eschivez și să merg mai departe. Mi-am dat seama că, pentru Basil, aceste întrebări erau foarte serioase. Știam că este un tip sincer și îl caută sincer pe Dumnezeu și nu iubește plăcerile lumii așa ca alți tineri. Îmi amintesc că în vremea aceea am început să citim cu foarte mare atenție Tora, Biblia și Coranul. Nopți la rând stăteam și citeam comparativ aceste cărți. Era foarte obositor adeseori, dar dorința noastră după adevăr ne da o energie proaspătă de fiecare dată. Este cel mai simplu lucru să proclami că o religie sau alta este adevărată sau falsă, fără să fi cercetat, fără un studiu comparativ. Iubitorii de adevăr nu s-au cramponat niciodată de prejudecăți, ci ei înșiși au căutat să se convingă care este realitatea. Odată Basil m-a întrebat, care bancnotă apare prima dată pe piață? Cea adevărată sau cea falsă? Normal, am zis eu, cea adevărată, căci nu poate exista falsul înaintea originalului. Atunci mi-a spus el, cum se poate ca cele 3 cărți, Tora, Psalmii și Noul Testament, să fie false și numai Coranul să fie adevărat? Doar Coranul a apărut la 500 de ani după Noul Testament. În final, mi-a pus o altă întrebare care m-a lăsat perplex. Dacă noi, musulmanii, pretindem că Dumnezeu a lăsat Coranul și că cele 3 cărți, Tora, Psalmii și Noul Testament, au fost false, cum pot eu să cred într-un Dumnezeu care ne-a lăsat 3 cărți false și abia a 4-a este adevărată? Ce fel de Dumnezeu iubitor de oameni ar face așa ceva? În viața cealaltă, în viața de după moarte, nimic nu mai poate ajuta decât adevărul, mi-a mai spus el, și câtă dreptate avea. Eram năucit total de concluzia la care ajunsesem. Și, ca și cum nu era de ajuns, Basil mi-a mai pus un set de întrebări. Cine a falsificat aceste cărți, dacă ele sunt false? Cum au fost falsificate? Când? Unde? Acestor întrebări, niciun musulman nu se obosea să le dea un răspuns. Așa suntem învățați că ele sunt false și nimeni nu caută să lămurească aceste detalii. Basil era din ce în ce mai interesat de adevăr și de viața de dincolo de moarte. Într-o seară, când discutam despre aceste lucruri, ne-a venit o idee, aceeași idee la amândoi, parcă telepatic. Să scriem toate concluziile la care am ajuns, toate dialogurile dintre noi pe această temă, toate ideile și visele noastre într-o carte. Titlul cărții pe care noi am început să o scriem era Noi nu credem. Și ideea cărții era să comunicăm celorlalți ce nu credem și de ce nu credem. Într-una din zile, Basil m-a căutat iarăși, însă de această dată avea o strălucire în ochi cum n-am văzut niciodată. Știam că poartă în inimă un secret pe care voia să-l împărtășească cu mine. El mi-a zis, știi căutările mele, știi alergarea mea pentru a afla adevărul. Știi prea bine, prietenul meu, cum am studiat împreună pentru a găsi noi înșine calea adevărului unic. Dar ce nu știi e că de multe ori am vrut să abandonez, să-mi întrerup alergarea, însă de fiecare dată primeam noi puteri pentru a cerceta mai departe. Astăzi am aflat adevărul. Astăzi am cunoscut adevărul. El este salvatorul meu, Dumnezeul meu, puterea mea, Domnul meu. Numele Lui este Iisus Hristos. Am rămas pur și simplu șocat. Îl știam bine pe Basil. Admiram întotdeauna la el logica cu care lega toate lucrurile într-un mănunchi prețios și îl invidiam pentru asta. Dar de această dată s-a dus prea departe, m-am gândit eu. Aveam sentimentul de neputință că tocmai mi-am pierdut cel mai bun prieten și eu nu puteam face nimic. Basil lepădase islamul și devenise un apostat. Nu mai puteam nici să-i vorbesc. El și-a dat seama de uimirea mea și m-a lăsat singur să mă gândesc bine ce aveam să fac mai departe. Știa că aveam nevoie de ceva timp de gândire ca să-mi reconsider poziția față de el. Pe moment mi-a părut rău că l-am lăsat pe Basil să arunce sămânța îndoielii în inima mea. Îmi imputam acum că dacă aș fi fost un bun musulman, nu s-ar fi ajuns niciodată acolo. Mă gândeam că dacă aș fi împlinit toate poruncile din Coran, aș fi avut răspunsul la toate întrebările acestea. N-am vrut să renunț la prietenia cu Basil. Însă m-am dus la el și am spus că îmi voi da toate silințele să-l readuc înapoi la Coran și la islamism. M-a șocat din nou răspunsul lui. Mi-a spus plin de pace că el a aflat adevărul, iar dacă eu vreau să-mi urmez mai departe convingerile musulmane, el îmi urează succes. În plus, mi-a spus și următoarele lucruri. Adevărul, Mosafar, este mai presus de om, de aceea omul trebuie să-l caute. Dumnezeu nu va lăsa niciodată pe un căutător sincer să rătăcească. Continuă-ți planurile tale și urmează credința musulmană așa cum dorești. Dar nu uita, Mozafar, intențiile bune nu sunt suficiente pentru a te duce la țărmul adevărului. Intențiile bune combinate cu căutarea sinceră adevărului te vor ajuta să ajungi la țintă. Succes! Dar să știi, eu mă rog ca Domnul să-ți arate calea, adevărul și o viață mai bună. La scurtă vreme am început cu multă strictețe să urmez islamul. M-am alăturat curând unui grup religios numit Străbunii și împreună cu aceștia eram mai mereu la moschee, la studii doctrinare, iar după masa chemam pe străzi pe cei tineri să vină la Mohamed și la Allah. Obișnuiam să ieșim în diferite tabere cu caracter religios, unde recitam o mulțime de versete din Coran sub supravegherea atentă a unor profesori universitari, avocați sau medici. În tot timpul acesta, mi-am impus să nu mă uit deloc la televizor și să nu ascult niciun fel de muzică. Ba mai mult decât atât, am început să-i poruncesc mamei și tuturor rudelor noastre femei să poarte voalul caracteristic, iar prietenilor le aminteam mereu, ori de câte ori mă întâlneam cu ei, să nu uite să-și facă rugăciunile la timp. Am renunțat la toate relațiile de prietenie pe care le aveam până atunci, dar la prietenia cu Basil n-am putut renunța. Deși eram la poli opuși în ce privește religia noastră, îl admiram și îl consideram bunul meu prieten. Din punct de vedere religios, îl vedeam ca pe un infidel, ca pe un apostat, dar omenește vorbind, era singurul meu prieten în care aveam totală încredere. Cei din grupul strămoșilor mi-au cerut să încetez orice formă de dialog cu Basil pentru că era un trădător în concepția lor. În vremea aceea deja s-a aflat în oraș că Basil devenise creștin. Din pricina aceasta, bietul de el a suferit multă persecuție. Cu toate acestea, întotdeauna l-am văzut foarte hotărât și foarte prietenos. Chiar m-a uimit când mi-a spus că el îi iubește pe cei ce-l persecută. Nu puteam înțelege de ce, în mijlocul tuturor problemelor, el avea o inimă atât de liniștită. Nu puteam să pricep de ce el nu răsplătește cu rău răutatea celorlalți. Mi-a spus atunci că cine începe să umble pe urmele lui Isus, trebuie să facă întocmai ca Isus să-și iubească vrășmașii și să se roage pentru cei care îl prigonesc. În fața unei asemenea iubiri care izvora din el, toate convingerile mele musulmane din ultima vreme începuseră să se înmoaie. Această dragoste pentru semeni pe care am văzut-o în el a clătinat din temelii toate învățăturile pe care le primisem în ultima vreme. După 2 ani de cercetări sincere, am ajuns la concluzia că tot sistemul de închinare islamic nu era rezultatul unei inspirații divine, cum a pretins Mahomed, ci a existat în Arabia și înainte de Mahomed. Am aflat de asemenea că legea Sharia, care îi îndeamnă la persecuție și la moartea tuturor evreilor și creștinilor, a fost practicată și înainte de Islam. Multe învățături islamice, de asemenea, fuseseră luate pur și simplu din Tora evreilor. Am ajuns de asemenea la concluzia că adevăratul creștinism este mult diferit de ceea ce afirmă religia musulmană. Dar cum să renunț acum la grupul fundamentalist din care făceam parte? Ce vor spune? Care va fi reacția lor? Au mai urmat apoi câțiva ani în care Basil, prietenul meu, a venit zi de zi și mi-a explicat cine este Isus și ce a făcut El pentru mine. Înțelegeam cu mintea tot acest adevăr, dar nu era de ajuns. Voiam eu însumi să mă întâlnesc cu acest Isus. Voiam eu însumi să stau de vorbă cu El. Într-o noapte rece, din martie 1988, m-am rugat până târziu. Am plâns și mi-am golit inima în fața lui Dumnezeu, rugându-L să mi se descopere, să-mi arate care este adevărul. Ce a urmat a fost un moment cu care nu m-am mai întâlnit niciodată până atunci. Mi-a umplut Dumnezeu inima cu o bucurie de nedescris, cu o pace inimaginabilă și cu certitudinea că aceasta era calea, singura cale, Iisus Hristos. În zorii acelei zile voiam să merg să-i trezesc pe toți ai casei și să le spun că l-am găsit pe Iisus. Am alergat la Basil și i-am spus tot ce mi s-a întâmplat. Cu lacrimi de bucurie pe față, el mă asculta, bucurându-se de bucuria mea. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru mine așa cum o mamă mulțumește pentru fiul risipitor care după 4 ani s-a întors în sfârșit acasă. Ați ascultat, dragii mei, mărturia lui Mozafar, un tânăr musulman din Egipt. Ați ascultat cum el l-a aflat pe Iisus ca și cale, adevăr și viață. Căutarea lui sincer a fost răsplătită de Dumnezeu în final pentru că el a spus: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Îl cauți tu pe Dumnezeu sau te mulțumești cu religia ta? Ai găsit tu oare adevărul pentru care ești gata să mori? Sau te mulțumești cu o religie care te îngăduie să faci tot ce vrei și îți promite la urmă raiul? Nu te lăsa păcălit de aparențe. Nu te lăsa înșelat de nimeni. Caută tu însuți pe Dumnezeu și ce-ar fi să începi cu Biblia? Acolo îl vei găsi, dacă îl vei căuta cu toată inima. Mozafar l-a găsit, Basil l-a găsit, mii și mii de arabi îl găsesc pe Hristos și riscă moartea convertindu-se la creștinism, în timp ce tu te amăgești cu religia ta de Crăciun și de Paști. Iisus vrea inima ta întreagă, așa cum și jertfa lui pentru tine pe cruce a fost întreagă. O frumoasă cântare creștină spune: nu există Dumnezeul cărui să-i dai doar o parte dintr-al tău, de nu vrei întreg să-i te dărui, nu există asemeni Dumnezeu. Ia o decizie, drag prieten, ia o decizie până nu este prea târziu. Domnul să ne ajute pe toți să luăm decizia corectă. Nu uitați, Iisus ne iubește, Iisus vrea să fim ai Lui, trup, suflet și duh. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne înțelepciune și curaj ca să putem spune un da pentru Tine, un da pentru cer. Amin. Graiul martirilor.